Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, prajeme vám príjemný večer. V prvý prázdninový pondelok vám ponúkame
správy z Vatikánu a zo života univerzálnej cirkvi
a rubriku Cirkev a svet, v ktorej budeme hovoriť o živote kresťanov v ďalekej Indii.
Dnešnou reláciou vás budú sprevádzať
Miriam Varšová
a Ľudovít Malík. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes na audienciách prijal arcibiskupa Madridu kardinála Antónia Mariu Rouco Varelu a prefekta kongregácie pre biskupov kardinála Giovanniho Batisture. Na osobitnej audiencii sa stretol s troma chorvátskymi biskupmi, ktorí začali v Ríme svoju úradnú návštevu Ad Limina Apostolorum.
V sobotu 1. júla si oficiálny vatikánsky denník Osservatore Romano pripomenul 145. výročie svojho založenia. Ako napísal v článku Andrea Riccardi, napriek historicko-sociálnym zmenám zostali tieto noviny v službe magistéria a jednoty cirkvi. V časoch, keď ešte neexistovala televízia, denník prinášal pápežové slová do celého sveta. Andrea Riccardi poukázal tiež na spôsob, akým denník vstúpil do éry globalizácie. Apoštolské cesty Jána Pavla II., veľké jubileum roka 2000, to všetko si vyžiadalo nové spôsoby komunikácie.
Rusko. V Moskve sa dnes začalo medzinárodné stretnutie náboženských predstaviteľov z celého sveta. Organizuje ho Medzináboženská rada Ruska spolu s Medzináboženskou radou Spoločenstva nezávislých štátov. Na stretnutí sa zúčastňuje viac ako 100 zástupcov rôznych cirkví a náboženstiev. Katolícku cirkev tu okrem iných zastupujú kardináli Walter Kasper, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, či Paul Pupár, predseda Pápežskej rady pre kultúru. Témy, o ktorých diskutujú účastníci, sú náboženského, ale aj sociálneho charakteru, úloha viery a náboženstva v súčasnej spoločnosti, ochrana duchovných a morálnych hodnôt a zodpovednosť náboženstiev pri ich ochrane, zápas proti chudobe, globalizácia a svetový poriadok, ekologické povedomie.
Medzinárodné stretnutie náboženských predstaviteľov pozdravil po včerajšej modlitbe Anjel Pána aj pápež Benedikt XVI. Vyjadril pritom túžbu, aby sa vďaka úprimnému úsiliu všetkých našli spoločné oblasti spolupráce medzi náboženstvami vo vzájomnom rešpekte a pochopení. Náboženskí predstavitelia z celého sveta na záver svojho stretnutia vydajú deklaráciu, ktorú predstavia zástupcom 8 najvyspelejších štátov sveta, ktorí sa v dňoch 15. až 17. júla stretnú na zasadaní v Petrohrade.
Turecko. V tureckom meste Samsun bol v nedeľu večer prepadnutý a zranený 79-ročný francúzsky kňaz Pierre Brunissen. Útočníkom bol pravdepodobne psychicky labilný muž, ktorý je pre svoje násilné činy dávnejšie známy tureckej polícii. Páter Brunissen je momentálne hospitalizovaný, ale mal by byť čoskoro prepustený. Napriek veľkej strate krvi nie je v ohrození života. Po krátkom čase ide o ďalší násilný čin proti katolíckému kňazovi v Turecku. 5. februára tohto roka bol v Trabzone zavraždený taliansky kňaz Andrea Santoro. Pierre Brunissen pôsobil v Turecku už 15 rokov a o niekoľko týždňov sa mal vrátiť do rodného Francúzska. Nie je to poprvýkrát, čo otca Piera prepadli a zastrašovali, vyjadrili sa pre agentúru Asia News obyvatelia mesta Samsun. Páter Brunissen sa však rozhodol ostať, keďže bol jediným kňazom v tomto malom meste pri Čiernom mori. Po vražde kňaza Andreu Santora sa i napriek vzdialenosti niekoľko 100 kilometrov snažil v Trabzone zabezpečovať aspoň nedeľnú svätú omšu, až kým na veľkonočnú nedeľu neprišiel do tohto mesta nový kňaz.
Dnes, 3. júla, nám liturgický kalendár pripomína sviatok svätého apoštola Tomáša. Podľa starokresťanských autorov tento Ježišov učeník po smrti svojho majstra hlásal evanjelium medzi národmi Blízkeho východu, konkrétne v Perzii, dnes územie Iránu. Odtiaľ putoval ďalej do Indie. Na juhozápadnom pobreží tejto obrovskej krajiny šíril kresťanskú vieru v rokoch 53 až 60 po Kristovi. Išlo o oblasť zvanú Malabar, ktorá dnes tvorí severnú časť štátu Kerala, jedného z 28 spolkových štátov Indie. Kresťanské cirkvi na juhu Indie, najmä cirkvi sírsko-malabarského a sírsko-malankarského obradu, spolu s chaldejskou cirkvou v krajinách Stredného východu, dodnes považujú tohto apoštola za svojho duchovného otca a zvyknú sa nazývať aj dcérami svätého Tomáša. Dnešný sviatok svätého Tomáša nás inšpiroval k príprave príspevku o živote kresťanov v Indii, ktorý vám, milí poslucháči, ponúkame v dnešnej časti našej pravidelnej rubriky
Cirkev a svet.
India is dominated by Hindus.
India je krajinou s prevažnou väčšinou hinduistov, ktorí predstavujú asi 81% obyvateľstva. Takmer 14% tvoria moslimovia a iba 2,3% kresťania. Tento údaj sa vzťahuje na katolíkov, protestantov i rôzne kresťanské sekty, ako letničiarov či New Life Fellowship, ktoré sa v tomto čase šíria aj v Indii a žiaľ vnášajú nepokoje a zmetok medzi samotných kresťanov. Zástupcovia iných náboženstiev nechápu toto rozdelenie vnútri kresťanstva. Kresťanov vnímajú ako jeden celok. A tak, ak zažijú negatívnu skúsenosť, napríklad s fanatizmom spomínaných siekt, vzťahujú ju na všetkých kresťanov ako takých. Mnohých hinduistov napríklad dráždi, keď tieto sekty na silu obracajú ľudí na kresťanstvo. A tak sa často stáva, že v niektorých oblastiach hinduisti zaútočia na najbližší kostol vo svojom okolí či na najbližšieho kňaza, ktorého stretnú, a nezaujíma ich, či je to katolík alebo nie.
No matter who has done where, what type of harm.
Takto nám popísala súčasnú situáciu kresťanov vo svojej rodnej krajine rehoľná sestra Marieta Krasta. Ekumenizmus a medzináboženský dialog sú podľa nej v súčasnosti tými najväčšími výzvami pre malú kresťanskú komunitu v druhej najľudnatejšej krajine sveta. Sestra Marieta je v tomto čase doktorantkou Gregorovej univerzity v Ríme a vďaka tomu, že prijala naše pozvanie do štúdia, sme sa mohli dozvedieť mnoho zaujímavostí, nielen o živote kresťanov v Indii, ale aj o reholi s pozoruhodným názvom Sestry Kvietka z Betánie, ktorej je členkou.
Kongregáciu sestier Kvietka z Betánie založil indický diecézny kňaz Raymond Francis Camillas Mascarenhas v roku 1921. Podľa sestry Mariety to bol iba jednoduchý a predsa výnimočný kňaz, ktorému nestačilo iba starať sa o duchovné vedenie ľudí.
His concentration went to the poorest of the poor.
Sústredil sa na tých najúbohejších z úbohých. Ich potreby, vzdelávanie, ich budúcnosť boli preňho veľmi dôležité. Do tejto kategórie za jeho čias patrili aj ženy a dievčatá. V indickej spoločnosti ženy zvyčajne nie sú vzdelané. Je to už taký kultúrny zvyk, že dievča je určené iba na vydaj a chlapec bude živiteľom rodiny, preto vzdelanie stačí iba jemu. Takéto myslenie znepokojovalo otca Raymonda. Chlapec i dievča sú si predsa rovní, vravieval. Prečo by nemali mať právo na vzdelanie obaja? A preto založil kongregáciu, ktorej cieľom je vzdelávať tých najbiednejších, osobitne dievčatá a ženy.
Prvý rehoľný dom, ktorý založil otec Raymond, dostal meno Betánia. Tento názov, inšpirovaný domom Marty a Márie z Betánie, sestier Lazára, o ktorých sa píše v Evanjeliu, osobitným spôsobom vystihuje aj charizmu rehole. Jej zakladateľ chcel, aby sa v jej členkách spájala rola Márie, ktorá sedela pri pánových nohách a počúvala ho, s rolou Marty, ktorá ho obsluhovala. Teda kontemplácia, rozjímanie a zároveň akcia, činnosť, alebo skôr rozjímavosť v činnosti, vysvetlila nám sestra Marieta. Do názvu kongregácie okrem zmienky o Betánii zahrnul otec Raymond aj meno Kvietok, spojené s postavou svätej Teresky z Lízie, ktorú si osobitne uctieval.
Spomínaný prvý dom kongregácie sestier Kvietku z Betánie sa nachádza v Mangalore, v rovnomennej diecéze na juhu Indie, v spolkovom štáte Karnataka, kde žije aj najväčší počet katolíkov v Indii. V štáte Karnataka je spolu 10 diecéz, v 9 z nich žijú katolícky veriaci latinského obradu, v jednej katolíci sírsko-malankarského a sírsko-malabarského obradu. Z Mangalore pochádza aj sestra Marieta, ktorá sa narodila v katolíckej rodine.
My generation goes back to the conversion done by Francis Xavier.
Moja generácia patrí k potomkom kresťanov, ktorí prišli do Mangalore z Góji, bývalej portugalskej kolónie, kde v 16. storočí pôsobil ako misionár svätý František Xaverský, spoluzakladateľ jezuitskej rehole. Goa, dnes najmenší štát Indie, susedí so štátom Karnataka. Preto v Indii vravievame, že máme dvoch apoštolov. Kresťania v oblasti štátu Kerala, ktorý leží tiež na juhu Indie, odvodzujú svoj pôvod od svätého apoštola Tomáša, zatiaľ čo my v Mangalore cítime väčšiu blízkosť k svätému Františkovi Xaverskému. Ale samozrejme aj my si uctievame a milujeme svätého Tomáša.
Kongregácie sestier Malého kvietku z Betánie má aktuálne asi 1200 členiek. Všetky sú indického pôvodu. Od 70. rokov 20. storočia je tento rád prítomný aj v iných krajinách sveta.
The first house that we opened outside India was Rome.
Prvý dom, ktorý sme založili mimo Indie, vznikol v Ríme. Niektoré naše sestry tam v 70. rokoch študovali na pápežskom inštitúte Regina Mundi. Získali tam mnoho kontaktov a čoskoro prišla ponuka zriadiť v Ríme dom našej kongregácie. Ďalšou krajinou, v ktorej nás prijali, je Nemecko. Po ňom to bola Mauretánia v západnej Afrike, neskôr Turecko a napokon Rakúsko, kde sme ešte iba krátky čas. Čo sa týka habitu, sestry Kvietka z Betánie, ktoré pôsobia v Európe, sa navonok ničím nelíšia od akýchkoľvek iných reholníčok. V rodnej Indii ich však možno spoznať podľa jednoduchého sári, žlto-béžovej farby. Sári, tradičný odev indických žien, aký nosila aj matka Teresa z Kalkaty, je kus látky asi 5 metrov široký a rovnako dlhý, ovinutý okolo tela.
The sari we adapted only in 1986.
Toto sári začala naša kongregácia používať až v roku 1986. Predtým sme nosili klasický rehoľný habit, ako ho poznáte v Európe, biele šaty a biely závoj. Avšak priblížiť sa ku všetkým vrstvám obyvateľstva Indie v takomto habite nie je ľahké. Mnohí naň pozerajú s nedôverou, lebo sa im s ním spájajú predstavy obracania na kresťanskú vieru. Naopak sári ľudia akceptujú. Niektoré naše staršie sestry si nechali pôvodný habit, lebo si naň zvykli. Ale väčšina z nás nosí sári, aby sme sa tak identifikovali s našim ľudom a aby naše poslanie bolo účinné. V Indii sa hovorí 20 oficiálnymi jazykmi, okrem toho je tam viac ako 300 rôznych dialektov. Takmer každý štát má svoj vlastný oficiálny jazyk a vlastné kultúrne tradície. Ako nám vtipne povedala naša respondentka, sestra Marieta, na to, aby prežila vo svojej krajine, musí ovládať aspoň 5 jazykov.
If I travel from my state to another, as if I'm traveling to another country.
Keď cestujem z jedného štátu do druhého, je to, ako by som cestovala cez cudzie krajiny, ktorých jazykom nerozumiem. Vďaka Bohu máme jeden spoločný národný jazyk, jazyk hindu, ktorý sa používa aj v médiách. Potom je tu angličtina, ktorou však hovoria iba vzdelaní ľudia. Juh Indie, odkiaľ pochádzam, je špecifický svojou pestrosťou jazykov. Mojím rodným jazykom je konkánčina, ktorou hovoria prevažne katolíci. Hovorím ňou najmä doma. S mojimi susedmi, ktorí sú hinduisti, sa však dorozumiem iba jazykom Tulu. V školách je zase vyučovacím jazykom kannadčtina. No a hindu a angličtinu potrebujem, aby som sa dohovorila vo zvyšku krajiny. Poslucháčom vašej relácie by som chcela poslať pozdrav v jazyku, ktorý je môjmu srdcu najbližší, v mojej rodnej konkánčine. Boh je láska, Boh vám žehnaj. Ďakujem.
Dev zavnesa môg. Dev tuka besau dimu. Dev boren korum. God is love. God bless you. My wish for you too. Thank you.
Vážení poslucháči, a to je na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.
Pranavam me devasudha krubayarulu nadhanin hidamarulu shruti unarum pranavam me devasudha vajanam bharayil maamsamaninju vajanam bharayil maamsamaninju aruliya polavanunna.